Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні жыхары шэрагу дамоў цэнтральнай часткі Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13 гадзіне ў вокнах дома па вуліцы Карла Маркса 17 з'явіліся плакаты «Не адсяленню», «Не казіно». А ў двары сабралася больш за сотню жыхароў дамоў, якіх улады плануюць адсяліць. Яны размясцілі на агароджы расцяжку за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Паведамляе наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Намешник керівника адміністрації Ленінського району Олександр Красуцький повів, що інститут «Менск-проєкт» розпрацював проєкт реконструкції вулиці Карла Маркса під пішохідну зону.
Проєкт затрагує територію від вулиці Володарського до вулиці Леніна. Перший етап реконструкції даної пішохідної зони – це від вулиці Володарського до вулиці Комсомольської. Даний проєкт предусматриває відселення таких жилих домів, як Володарського 17, Володарського 19, Карла Маркса 9, Карла Маркса 21А.
Жыхары былі абураны тлумачэннямі прадстаўніка адміністрацыі і прапанавалі яму не баяцца і стаць на бардзюр, каб яго было ўсім бачна і чутна. Гаспадар Красуцкі сказаў:
«Я не баюсь никого. Вы боитесь больше меня, чем я вас».
Абураныя жыхары засыпалі прадстаўніка адміністрацыі пытаннямі.
Это нарушение конституционных прав граждан.
Согласованный проект с жильцами.
Вы что, хотите отправить людей в суды? На пікети. Ви нагнітаєте обстановку.
Удільники акції протесту тримали плакати «Хто наживається на бюджетних грошах? Чорний переділ у соціальній державі». Яни так коментували ситуацію.
Саме наглое, саме отвратительное отношение к населению. Тепер у нас забирают квартири. Уже нету ні слов, уже нету ні сил.
Вони відключаються від чорних риелторів, которые
они просто
забирают квартиры и дают людям, пожилым особенно, одиноким людям, дают собачьи будки.
Нашу страну не признают, над нами смеются. Что бы, интересно, сказали наши руководители, в том числе и президент, если бы пришли в дом их родителей и сказали: «Выметайтесь отсюда». Я не думаю, что президент бы собрал свои пожитки и поехал.
Право частной собственности нарушается, ну, абсолютно.
Концепция расходится с Конституцией и законом. Здесь главное с позиции властей начать. Дальше пойдет Романовская слобода, городской вал. Весь центр пойдет за город.
Я ни за что не выселюсь до тех пор, пока, наверное, не умру в этой квартире.
Письменник Владимир Орлов пришел на акцию с плакатом «Только у родной квартиры напишу бестселлер». И он сказал:
«Жыхары нашего квартала, а как сегодня высветлилось уже план реконструкции трапил наступный квартал от Комсомольской до Ленина, жыхары этих домов без конца обуранная тем, что проект реконструкции улицы робился абсолютно таемно. Проект закрывает интересы не жыхаров личных домов, а всей улицы Карла Маркса. И когда кто-то думает отсидеться спокойно в своих квартирах, то завтра позвонит им и так само пропонует переезжать в Лосицу. Не обурая без конца цинизм чиновников, которые присылают отписки на все звороты».
Говорю письменник Владимир Орлов. Нагадаю, жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. Тым часам о 17 гадзіне ў сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Выстава арганізаваная суполкай «Пагоня» і членамі камісіі па культуры партыі БНФ. А вечарам у сядзібе БНФ адбываецца вечарына з удзелам хору «Унія» і барда Эдуарда Акуліна. З Менску паведамляе Іна Студзінская.
Выстава адкрылася ў дзень народзінаў нацыянальнага героя Беларусі, аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863 года, рэвалюцыянера-дэмакрата, публіцыста Кастуся Каліноўскага. А 4 лютага 200-годдзе выбітнага беларускага пісьменніка-драматурга Дуніна Марцынкевіча, распавядае мастак Алексей Марачкін.
Мы повинны памятить про наше славное минулое и особливо таких волотов отражения, волотов узмаганий за Беларусь, супрыть супроть русификации, супроть гвалту, пригнету. Вот это две фигуры вельми важные для нас, поскольку зала тут невеликая. Представлены творы Миколы Купавы, вельми цікавый цикл его Ленариту, посвященных повстанню 1863 года, и творы, посвященные Винсенту Дуйну Марцинкевичу. Выдатные творы на выставе и Олеся Суркунова.
Выставленная так само праца самого Алексея Марочкина особливо уражвая великий парадный портрет Дуніна Марцинкевича, написанный Алеем в 1983 годе. На выставе демонструются так само плакаты Владимира Круковского, полотна Михася Карпука, Тодора Ладуцьки. Мастак Алексей Циркунов выставил два своих творы – «Люстерка», присвящение Эдварду Яну Ромеру, громадскому діячу, литератору-перекладчику мастаку, и «Покликанное и утрапенное продвечную волей», присвящение Костусю Калиновскому. Мастак признается, что хотел невеликим по померах творам охопить увесь ареал того воявничего повстанского периода.
По периметру выявы повстанцев полсотни прикладно портретов я назбирал. Композиция у формы своей мая крыш с бело-червоно-белой основой. Центры крыша выява Калиновского. Четыре выявы, которые по боках, тех деячов, которые жили позднее и отлюстровали каждый у своей галине образ проводера повстання. У живопису там молодий Петр Сергієвич, у поезії Максим Танк, у прозі драматургії це Володимир Короткевич і у наукових дослідженнях Геннадій Кисельов.
У гэтай хвіліны ў сядзібе БНФ пачалася вечарына, прысвечаная 170-годдзю Кастуся Калиновскага. Выступаюць хор «Унія», бард Эдуард Акулін.
Пра мастацкую выставу ў сядзібе БНФ у Менску, прысвечаную юбілеям Кастуся Калиновскага і Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, расказвала Іна Студзінская. Кастусь Калиновскі кіраваў антырасійскім паўстаннем у Беларусі і Літве ў 1863-64 годах, быў схоплены і ў весну 1864 году павешаны на Лукіскім пляцы ў Вільні. Нядаўна віленскія беларусы адшукалі яго магілу на гары Гедыміна. Калиновскі выдаў 7 нумароў газеты «Мужыцкая праўда» на беларускай мове і ў камеры Лукіскай турмы ў Вільні напісаў палітычны запавет для беларускага народу, так званыя лісты з-пад шыбеніцы. Іх тэкст заканчваўся словамі, цытую, «Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». Канец цытаты. У пачатку 90-х гадоў у Беларусі быў заснаваны ордэн Кастуся Калиновскага, які пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі быў адменены.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А пазней сёння, хвілін праз 10-15, спецыяльная перадача, прысвечаная юбілею БНР. А зараз на чарзе агляд навіну з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Як прафесар Александр Казулін ставіцца да рашэння ўладаў будаваць атамную станцыю? Лёс скаргі Артура Фінкевіча вырашыцца праз тры дні. Журналісту Александру Здзвіжкову змянілі месца ўтрымання. І нарэшце, як здароўе Андрэя Клімава? Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Олег Груздзіловіч.
Маўчанне Андрэя нагадвае сітуацыю ў верасні мінулага году, калі яго прывезлі ў жлобінскую турму і забралі харчы, абмежавалі ў ліставанні, а ўсім казалі, што з ім усё добра. Гэтак пракаментавала Цяцяна Клімава той факт, што ўжо амаль тры тыдні няма лістоў ад яе мужа, прытвязня Андрэя Клімава. Пасля раптоўнага выхаду на волю Мікалая Аўтуховіча і Змітра Дашкевіча, Тацяна не выключала, што гэтак жа без папярэджання выпусцяць і яе Андрэя. Але пакуль гэтага не адбылося.
Я рада за всех, за всех. І, конечно, думала, што это очень благоприятная тенденция, но я очевидно ошибалась. Ой, господи, ты сегодня еще вечером?
Дзяжурны жлобінскай калоніі, да якого удалося датэлефанавацца, адказаў, калі не піша, спытайце яго чаму. Александр Казулін скритикаваў рашэнне ўладаў аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Гэта амаральнае рашэнне, прынятае без шырокага абмеркавання грамадствам, цытуе словы Александра Казуліна, былы ягоны адвакат Ігар Рынкевіч. Паводле Ігра Рынкевіча, Александр Казулін найперш занепакоены пагрозай здароўю беларусаў, а таксама кабалой, у якую патрапіць Беларусь, калі возьме яшчэ некалькі мільярдаў даляраў у крэдыт для пабудовы атамнай станцыі. Позицию Александра Лукашенко относно будовництва Александр Казулин комментует гэтак.
Решение Лукашенко отримать свою АЭС любым коштом является имкнением отримать у своей руки мощный политический инструмент уздения на ситуацию в свете.
Цитуя политика Игорь Рынкевич. Александр Казулин знову закликал вырешать проблему энергозабеспечения праз удел разом с Литвой, Латвией и Польшей у проекте будовництва под международным контролем новой Игнаринской АЭС. Призначенный день, когда в Могилевском областном суде будет разгледжена скарга Артура Финкевича на присуд, вынесенный Могилевским городским судом летось у снежни. Нагадаем, тогда молодого активиста признали виноватым у порушении режима отбытия покарания и осудили на 1,5 года зневоления. Ранее Артур Финкевич отбывал химию в Могилевской спецкомендатуры. До закончения 2-годового термину ему заставался месяц. Про день разгляду скарги стало ведомо от мати активиста Марии Финкевич.
5 числа будет пересмотр. 10. Его видела адвокат. Говорила, все нормально. Так никаких новостей нет.
Был наместник редактора «Згода» Александр Здвижков обскарджил присуд, поводле якого журналиста покарали на 3 года зневоления за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Про это поведомила адвокат журналиста Майя Александрова. С присудом мы не згодны и просим его отменить. Больше подробязно про наши аргументы поведомить не могу, бо процесс был закрытый, сказала адвокат для «Радио Свобода». Поводле известок Майи Александровой, скаргу Александра Здвижкова Верховный суд разглядит у другой половины лютого. Докладный час еще не вызначены. Между тем журналиста перевезли из изолятора КДБ в следующую тюрьму на улице Валдарского.
На видность життя политвязня в Беларуси собрал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. 2 лютого исполняется 170 годов с дня нарождения керовника повстання 1863-64 годов в Беларуси и Литве Кастуся Калиновского. У Беларуси официальных мероприемств не проводится. У сядзібе БНФ у Менску открылась мастацкая выстава, присвеченная 170-му годкам Кастуся Калиновского и 200-й годовине с дня нарождения Винцента Дуніна Марцинкевича, якая будет отзначаться 4 лютого. Жыхары шэрагу домов на улице Карла Маркса у Менску провели акцию протесту супраць отселения. Концертом барда Виктора Шалкевича и менскага гурту Рэха сёння у городе открывается городская кампания «Год незалежности 2008», присвеченная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народной Республики. Вы слухаете Радио Свобода. Керовник Нацбанку Беларуси Петр Прокопович заявил, что у 2015 годе средний заробок беларусов складе 1000 евро. Як до этого ставятся люди на менских улицах? А питание провела Галина Бакунчик.
Я думаю, что это неправда. Мы никогда не будем зарабатывать по 1000 евро.
Просто белорусские граждане на самом деле не смогут среднюю зарплату зарабатывать 1000 евро. Это просто на самом деле невозможно. Если это будет, то тогда мы в Евросоюз 100% вступим. Тогда если это будет, но это будет не скоро и неправда.
Заработку 1000 евро. Вообще на производстве не заработаешь. Но так, в коммерции, а так это больше не знаю.
Может и будет зарабатывать 1000 евро, но больше процентов, наверное, 95 населения этого зарабатывать не будет.
Можно, только осторожно.
Я думаю, если вот, допустим, если нет высшего образования, то нереально вообще нигде заработать такие деньги. В принципе, даже есть высшее образование, в принципе, таких денег тоже не заработаешь. Да, допустим, есть такие люди, у которых 2-3 высшее образования работают на том же заводе, обычными работниками. Думаю, в сегодняшний момент нереально заработать. В будущем, может быть, да.
Мы же живем в этой стране, поэтому нет.
Настолько увеличится, допустим, изначально, исходя, сколько у людей сейчас примерно зарплата, увеличится там, не знаю, сколько это получается. Для многих это чуть ли не 5-10 раз.
Нет,
ну, нереально. Вообще какая категория? Мы как врачи, мы однозначно говорим нет. А банкиры, вполне вероятно.
Да.
Что там еще может? Ну, главврачи, может быть. Врачи нет.
Чули ли вы такое выказывание, что мы у 2019 года будем отримовывать по 1000 евро? Як ты вас
Не, я не чул такого выказывания, я лечу, это немогчимо. Наша экономика не здолее вытримать такую нагрузку.
Если в народном хозяйстве заниматься, ну, наверное, те предприятия, где будут давать хорошую продукцию, реализовывать ее, то, пожалуй, что может быть и да. Те, которые предприятия, наверное, пойдут в Венесуэлу, да, осуществлять проекты государственной значимости, то, пожалуй, я думаю, что они еще раньше, чем в 2015 году будут зарабатывать. Ну, остальные, наверное, вряд ли.
Ці вірыце вы, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра? А пытанне ў Менску правяла Галіна Абакунчык.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісу на свабоду. Нам піша Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Чамусьці нідзе няма звестак пра заробкі дэпутатаў ды міністраў. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Слухачы «Свабоды» каментуюць пляны падвышэння заробкаў.
А я ўсё-такі веру, што ў 2015 годзе будзем получаць па 1000 еўра. Інакше быць не можа. Тады не будзе ні Лукашэнкі, ні Пракаповіча. Павагай, Сланак.
Пракаповіч казаў, у 2015 году будзе сэрні заработак 1000 евро. Я считаю, што у 2015 году будзе половину нішчых.
Я не згоден з тымі слухачамі, якія не вераць, што ў 2015 годзе средний заработок белорусов будет у помере 1000 евро. А чему не? Переговорка идет об среднем заработку. Коли скласти заработок самого Прокоповича и до яркости любого колгаса, то у среднем и будет максимум 1000. Это так, как у старым анекдоте. Мы с сябром купили курицу, зварили, а лишь взял я ее один. И все ровно по средним будет лечиться, что мы съели по полове курицы. Владимир Зверник.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюцца шыць за лёсам Змітра Жалезнічэнкі. Змітер атрымаў галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў вайсковую чыгуначную частку. На гэтым тыдні ён скончыў галадоўку. Цяпер знаходзіцца ў войску. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Министр иностранных дел Польши теперь у Америки договаривается о разрешении ракет и вводу войск НАТО. Это хорошо. Приезд министра иностранных дел нашей братской страны России, которая спасла наш народ от фашистской Германии, это плохо. Флаг, за который проголосовал наш народ, гимн, русский язык, это плохо. Бело-червоный, бело-флаг, это хорошо. БНФ разлагают нашу молодь, которая нисколько не разбирается у политики. И еще тупой студент, которого выгнали из института, пускай служить у нашей армии. А переводчики у его отделения найдутся, хлопцы там грамотные. Научат его мыть полы, работать на кухне и чистить им сапоги.
Выборы у Палату представников Национального сходу повинны отбыться до 28 вересня. Про это заявила старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. На гэтую тэму развагі нашага слухача.
Лидеры демократических сил составляют единый список своих кандидатов в депутаты по всем 110 округам. Такие же списки кандидатов в депутаты составит и нынешняя власть. До выборов еще далеко, а спикер белорусского парламента Вадим Попов уже заявляет следующее. Если говорить откровенно, исходить из того, как сегодня себя ведет оппозиция, что они делают для страны, то, по моему мнению, они не имеют никаких шансов на выборах. Откуда у него такая уверенность? Ответ прост. И в этом году будут проведены выборы так, как они проводились и раньше. Одна фальсификация.
Скончим программу таким телефонованием.
Что-то болит в области сердца. Это не диалог с доктором, а узор эстрадных спевов с радио Кропки. Хоть и побывали наши музычные любимцы у Проляськовского, але ничего у агульнодоступным радиоэфире так и не изменилось.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. Пять годов тому на наших хвалях упершиню прогучали передачи с циклу «Невядомая БНР», присвеченные 85-й годовине обвящения Белорусской Народной Республики. Сёлета, с нагоды 90-годзе БНР, на протягу двух месяцев перед Днем Воли 25 соковика, мы будем повторять передачи с этого исторического циклу. Автор – доследник архивов БНР Сергей Шупа. Сегодня слухайте первую уступную передачу.
Почалася вся эта история со студенского вечера у 1916 годе. У Виленской кавярни «Червоный штраль» бавила вечер заусёдная строкатая компания тутейших интеллигентов. На той час уже полгода край жил под немецкой оккупацией. Виленские поляки, литовцы и белорусы починали открыто говорить про тое, про что еще зусім недавно под российцами не спробовали навод думать. Згаданая кампанія ў Штралі упершыню счапілася за палітыку. Счапілася сур'ёзна, за рэзкімі словамі пайшлі рэзкія рухі. Спрачаліся за Вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк, архівіст Вацлаў Студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна. Паслаў у нокаут свайго хваравітага апанента Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са Штралю на руках. Эту сцену маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыпламат Пятрас Клімас, не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, ды і не мог ведаць, што гэты інцыдэнт стаўся апошняй кропляй, якая вырашыла канчатковую пазіцыю братоў Луцкевічаў, тагачасных лідараў беларускага палітычнага руху. Ніякіх вялікіх княстваў і рэчаў паспалітых, ніякіх хаўрусаў, ніякага даверу да прагных і падступных суседзяў. Незалежнасць, толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца штораз хутчэй. Сталіцай беларускага руху упершыню і амаль выпадкова стаўся Менск, толькі таму, што нямецкі наступ 1915 году адрэзаў Вільню ад рэшты Беларусі, і амаль усе беларускія сілы ў паваротным 17 годзе апынуліся ў Менску. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-го ў Менск, дэлегацыя віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічамі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці на дзённае святло. Менскія беларусы не без шоку падтрымалі гэтую ідэю. І хоць Беларуская Народная Рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў-культурнікаў стаўся яваю. Наступствы тых, здавалася б, на пачатку зусім незаўважных, эфемерных, выпадковых падзеяў мы бачым сёння на карце Еўропы. Падзеі першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі працягвалася 7 гадоў, найдаўжэй у свеце, не пакінулі БНР шанцаў на спакойнае жыццё. Сталіца, ці дакладней сядзіба кіраўніцтва, з Менску перасунулася ў Вільню, пасля ў Горадню, адтуль у Берлін, Рыгу, Коўна, Прагу, Парыж, а адтуль і на агул за акіян, дзе застаецца і цяпер. Аднак з самой Беларусі БНР так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывіда, які жыве ў беларускім доме сваім таямнічым жыццём і дагэтуль працягвае палохаць адных яго насельнікаў і навявае рамантычны настрой другім. Пачынаючы серыю перадачаў, прысвечаных малавядомым старонкам беларускай гісторыі, пазнаёмім вас з некаторымі тэмамі, якія прагучаць на нашых хвалях на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Вы пачуеце
пра тое, як 19-гадовая дзяўчына за месяц перайшла 4 лініі фронту 2 войнаў і 4 разы арыштаваная і двойчы абрабаваная здолела выканаць складанае сакрэтнае заданне надзвычайнай дзяржаўнай важнасці.
Пра тое, як атаман Хмара на фоне грымасаў усесветнай вайны змагаўся з маскоўскімі бальшавікамі, польскімі асаднікамі, беларускімі палітыкамі, літоўскімі бюракратамі, польскаю дэфензіваю, расійскімі агентамі, зноў з беларускімі палітыкамі, французскімі паліцыянтамі, расійскімі фашыстамі. Гэты спіс, мабыць, працягваўся б і надалей, калі б след атамана не згубіўся на крутых паваротах гісторыі.
Пра бурлівы лёс дараднікаў беларускага прадстаўніцтва ў Фінляндыі, які за кароткае жыццё паспеў пазмагацца за незалежнасць татарскага Крыму, Карэліі, Інгерманляндыі, стаць палітычным кілерам і легендай фінскай гісторыі, нелегальна прабрацца ў Расію з мэтай ліквідацыі бальшавіцкіх лідараў ды загінуць у падвалах Лубянкі.
Пра тое, як уцёкшы ад пераследу акупацыйных уладаў з Менску ў Берлін, беларускія палітыкі апынуліся ў віхуры сусветных манархічных змоў.
Пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе ў тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце.
Пра тое, як узнімаў сцяг БНР на зямлі Вашынгтона беларускі калюмб Янка Чарапук.
Пра неразгаданыя загадкі БНР, нераскрытыя змовы, нерасшыфраваныя крыптаграмы, нерастрачаныя патроны.
Ўсё гэта ў перадачах невядомая БНР. Да сустрэчаў у эфіры.
Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Перадачу вёў Сергей Шупа.